Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës ka filluar seancën për votimin në qeverisë. Qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar ndarjen e 12 milion eurove për zbatimin e pakos emergjente fiskale. Në SBA bie dhuna, por protestat vazhdojnë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka filluar seanca e Kuvendit të Kosovës ku pritet të votohet qeveria re me kryeministër Abdullah Hotin nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në linjë të drejtë për drejtë jemi me kolegun Arton Konushevci, i cili do të na sjellë më shumë hollësi. Arton, apo dëgjohemi?
Profesorin, faleminderit. Përshëndetje për ju dhe dëgjuesit. Si shtat edhe ju, deputetët e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur në një seancë të jashtëzakonshme për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Kjo seancë po zhvillohet pa praninë e deputetëve televizijës vetëvendosje. Të drejtën, për formimin e qeverisë nga LDK-ja njohur gjykata kushtetuese e Kosovës që shpalli kushtetues dekretin e president Hashim Thaçi për mandatarin Abdullah Hoti si kandidat për formimin e qeverisë së re. Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës pritet të votojë për formimin e qeverisë së re të Kosovës, udhëhequr pranga Abdullah Hoti. Qeveria e re do të jetë përbërë nga Partitë Lidha Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Lista Serbe dhe partitë tjera të pakicave. Seanca e sotme nuk po drejtohet nga kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani, por nga me autorizimin e saj atë për udhëheq në kryetari Kujtim Shala, po nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kandidati për kryeministër Abdullah Hoti në fjalën e tij fillimisht ka falendëruar partitë e koalicionit, siç tha, për besimin e dhënë që ai të jetë kryeministër. Ai tha se Kosova sot vazhdon të përballet me armikun e padukshëm, me kishte fjalën për pandeminë COVID-19. Ai tha se koalicioni është nisur nga interesi shoqëror dhe jo nga diçka tjetër. Qeveria e re, tha ai, nuk do të ketë asnjë fuqi tjetër veç asaj që ja jep Kushtetuta e Kosovës. A i tha se duhet të ketë një kujdes ende të shtuar për raportet dhe forcimin e raporteve mes komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Nisur nga situata dhe orientimet programore, Hoti tha se qeveria e re do të ketë dy prioritete, e para lufta kundër pandemisë dhe e dyta rimëkëmbja ekonomike. A i tha se do të punoj për një bashkëpunim pozit-opozit, sidomos në raport me dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kësërin deri të votimi i qeverisë e re pritet të debatojnë dhe deputetet në Kuvendin e Kosovës, por deputetet dhe partive politike, pjesë e këti koalicioni qeverisës, para se të hynë seancë, kanë shprehur bindjen e tyre se kanë votat e mjaftueshme për qeverinë e re. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj, njerësh kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha sot se vota për qeverinë e re është vot për Kosovën. Radinaj, me anë të një postimi në rrjetet social Facebook, tha se voton qeverinë e re që është jetike për Kosovën. Kështrin para fillimit, por edhe aktualisht, para objektit të Kuvendit të Kosovës, janë mbledhur disa persona në shenjë paknaqësie për votimin e qeverisë Hoti. Në disa deklaratat të tyre dhënë për media, ata kanë thënë se nuk duan qeveri të re, por duan zgjedhje. Nisma për formimin e qeverisë së re erdhi pas rrëzimit të qeverisë drejtuar nga Albin Kurti, nga Lidhja Demokratike e Kosovës përmes një emocioni të mosbesimit.
Ardhon, faleminderit për këto informacione. Sigurisht dëgjuesit mund të informohen për lajmet më të reja në webfaqen tonë europaelir.org. Profesionistë shëndetësor thonë se qytetarët nuk po i respektojnë masat e distancës fizike dhe mbajtjen e maskave pas lehtësimit të masave kundër pandemisë në Kosovë. Ata shtojnë se ditët në vijim do dihet nëse do të ketë rritjet numrit të prekurve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Lehtësimi i masave të pandemisë ka bërë që sheshet dhe dyqanet të mbushen me njerëz, mirë po respektimi i tyre shihet se është shumë i vogël. Kafeterit janë të mbushur me konsumator ku karriket janë të ngjitura njëra me tjetrën. Shumica e njerëzve ecin rrugëve pa maska. Edona Islamaj, 35 vjeqare banore e Prishtinës, thotë se ata që po respektojnë masat janë kryesisht të moshuarit. Por ajo shton se në qendër të Prishtinës shihen grumbuj njerëzish pa masa mbrojtse dhe pa distancë fizike.
Përgjithsisht natyra jonë është përshëndetemi, puthemi, përqafemi, kështu që kjo po vazhdon një jetën ditën. Pak të vende mund është me bëhet si të mos moshat pak më të shtyra që e respektojnë pak distancë, respektojnë dorëzën, maskën, po përgjithsisht nëse lërtojmë një përshindje, diku 70-30, 70-30, po.
Miradije Morina, e cila punon në një salon bukurie në Prishtinë, nga dita e hënë i është rikthyer punës.
Ku ka distancë zemër ti që të t'i votoj? Ka distancë është ajo? Ne që me bona këtë vës në punalojnë pa Moska, se për kështu asë ka sen heq.
Në ditën kur filloi faza e tretë e lehtësimit të masave, ditën e hënë në Kosovë janë raportuar 27 raste të reja me koronavirus pas kryerjes së 172 testeve. Kjo tregon një rritje të numrit të infektuarve për dallim nga ditët paraprake. Në kuadër të lehtësimit të masave, qeveria në detyrë ka marrë vendim që të lehtësojë rihapjen e bareve, restoraneve, qirdheve, qendrave tregtare dhe kufive. Gjithashtu, zyrtarët publik janë kthyer në punë në të gjitha institucionet. Lul Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se shfaqja e rasteve të djeshme është dëshmia më e mirë se virusi është ende në mesin tonë dhe nuk duhet nënçmuar nga qytetarët e Kosovës.
Të gjitha masat të cilat i kemi propozuar moti edhe Ministria e Shëndetësisë, edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, edhe profesionistë shëndetësorë tjerë, për masat themelore të parandalimit duhet zbatohen, ato janë për me u zbatuar nga qytetarët e Kosovës, jo nga virusi. Elementi kryesor është distanca sociale ose fizike, më tepër se 2 metra për njëri tjetrit.
Sipas tij, lirimi i masave është faktor që mund të ndikojë në rritjen e të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Infektologu Valbon Krasniqi në anën tjetër tha se duhet pritet në ditët në vijim se si do dalin rezultatet e testimeve. Ai thot se ka frikë se numri i të infektuarve do të rritet duke e parë që qytetarët nuk po i respektojnë masat aq sa duhet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar protestat për vdekjen e një afrikano-amerikani, megjithëse shkalla e dhunës ka shënuar ulje. Në Washington automjetet e blinduara ushtarake dhe policia u pozicionuan në rrugët e qytetit. Trupat e policisë dhe gardës kombëtare përdoren nga zlotësjellës dhe shkopin gome për detyruar protestuesit paqësor të largohen nga mjediset pranë shtëpisë së bardhë në mënyrë që presidenti Donald Trump të mund të shkonte në një kishë aty pranë. Më shumë hëllësi, materialin në vazhdim. Në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar protestat për vrasjen në një afrikano-amerikani në Minneapolis, derisa shumë shtete kanë vendosur masën e ndalim qarkullimit për të parandaluar trazirat, dhunën dhe plaçkitjet. 10 qytete përfshirë New Yorkun.